Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Septemba 24, mwaka 2012.
Katika habari zetu hivi leo tunaripoti kuhusu wajumbe wa kamati kuu ya chama tawala CCM nchini Tanzania wakutana mjini Dodoma kuteua wagombea wanaowania nafasi katika uchaguzi ujao wa chama. Je, viongozi wa chama wataendelezaje sera ya kujivua gamba katika kuteua wagombea?
Kwanza swala zima la kujivua gamba si swala la mtu mmoja mmoja, ni swala la kufanya mageuzi ya jumla ndani ya chama. Lakini hayo mageuzi ya jumla kwa vyote vile yatagusa pali ya watu.
Na katika habari nyingine, mgomo wa walimu wa shule za msingi na sekondari nchini Kenya leo umemalizika rasmi. Maafikiano gani yamefikiwa kati ya serikali na walimu?
Serikali imefanya vile tulikuwa tunataka. Tumeshauriana na tumesikilizana kwamba ilipwe kwa awamu moja, na hivyo ndivyo imefanyika.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo msikilizaji, pamoja na mambo mengine, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo.
Wanaharakati wa Syria wanasema ndege za kivita za serikali kwa mara nyingine zimeshambulia mji mkuu wa kibiashara nchini humo mapema leo na kuua watu watano wakiwemo watoto watatu. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake London na upinzani wa Local Coordination Committees wanasema mashambulizi ya mapema leo yameharibu majengo mawili katika wilaya ya Maadi katika mji wa kusini wa Aleppo. Kanda ya kawaida ya video ilidaiwa kuonesha watu walionusurika na wengine wakichimba katika vifusi wakiwatafuta waathirika. Mjini Damascus, waziri wa habari wa Syria, Omran al-Zobi, alisema waasi wanaelekea kushindwa. Marais wa Sudan na Sudan Kusini wanakutana kwa siku ya pili hivi leo, wakijaribu kufikia makubaliano kwa masuala ya muda mrefu yaliyobaki tangu walipogawanyika mwaka jana. Mazungumzo kati ya Rais Omar al-Bashir wa Sudan na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir yameendelea leo katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Msemaji wa serikali ya Sudan alisema baada ya duru ya kwanza ya mashauriano hapo jana, pande hizo mbili zilikubaliana juu ya masuala ya uchumi, mafuta na biashara, lakini bado wanatofautiana juu ya suala la usalama. Mizozo ilizuka kufuatia Sudani Kusini kujitangazia uhuru wake Julai mwaka jana kutoka Sudan, ambapo ilijumuisha madai juu ya eneo la Abyei lenye utajiri wa mafuta. Wanaharakati wa kisiasa nchini Kenya wameelezea wasiwasi wao kuwa huenda ghasia za uchaguzi zikarejea tena nchini humo licha uthabiti ulioshuhudiwa kwa miaka minne sasa. Mwandishi wetu Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi kuwa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu hawaamini kwa mabadiliko ya kisiasa nchini humo yatazuia kutokea kwa ghasia nyingine wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Esther Githu Yuwat anaisoma ripoti hiyo.
Makundi ya kutetea haki za kiraia nchini Kenya likusanyika jijini Nairobi kujadilia masuala ya utawala bora na uchaguzi wa amani unaotazamiwa kufanyika Machi mwaka ujao. Profesa Kimani Njogu wa kundi la Twaweza Communications aliambia Sauti ya Amerika kuwa mabadiliko ya kisiasa na utawala yaliofanywa nchini Kenya, ikiwemo kuwa na katiba mpya, hayatoshi kuzuia kulipuka tena kwa ghasia wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Njogu anasema mamlaka mapya yanayotokana na katiba mpya kwa magavana wa majimbo na viongozi wa maeneo yanatoa fursa ya uwezekano wa ghasia zaidi kuliko zilizoshuhudiwa mwaka 2007. Lakini serikali ya mseto ya Kenya inasema ina imani kuwa mabadiliko ya kisiasa yaliyofanywa nchini humo yanatosha kuzuia mlipuko wa ghasia nyingine wakati wa uchaguzi mkuu ujao, ingawa baadhi ya Wakenya wanahisi kuwa ghasia zitatokea tu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Mgombea urais wa chama cha Republican Mitt Romney ataanza msukumo mpya wa kampeni hii leo wakati akiwa katika harakati za kupata nguvu zaidi dhidi ya Rais Barack Obama. Bwana Romney atafanya kampeni katika mji wa Pueblo, Colorado, kabla ya kusafiri kuelekea kwenye jimbo muhimu la Ohio hapo kesho kwa ajili ya kuanza ziara siku tatu kwa kutumia basi. Hiyo itafuatiwa na safari yake ya kuelekea jimbo la kusini la Virginia. Majimbo yote matatu ni miongoni mwa majimbo muhimu ambayo yanashikilia idadi kubwa ya kura za wajumbe ambazo mgombea yeyote anahitaji kushinda katika uchaguzi wa Novemba 6. Bwana Romney amekuwa akikosolewa na Warepublican wengi kwa kutumia muda mwingi kuchangisha fedha kuliko kushawishi wapiga kura. Waziri mkuu wa zamani wa Israel Ehud Olmert atatakiwa kulipa faini, lakini hatahitajika kutumia kifungo gerezani kwa kuhusika kwake katika kashfa ya rushwa. Mahakama moja ya Israel ilitoa hukumu hiyo leo ikimwamuru Olmert kulipa kiasi cha dola 1018 kwa kusaidia kupatiwa zabuni ya serikali rafiki yake wa zamani wakati alipokuwa na wadhifa wa waziri wa biashara na viwanda. Mahakama ilimpa Olmert hukumu ya kifungo cha mwaka mmoja ambacho hatatakiwa kuwa gerezani. Olmert alikuwa waziri mkuu wa Israel kutoka mwaka 2006 hadi mwaka 2008 wakati kashfa hiyo ilipopelekea kujiuzulu kwake. Olmert alipatikana na hatia mwezi Julai kwa mashtaka mawili zaidi ya rushwa, lakini bado anakabiliwa na kesi ya pili kutokana na shutuma za kufanya makosa wakati alipokuwa meya wa Jerusalem kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 2003.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyobeba uzito wa juu jioni ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo ule mgomo wa wiki tatu wa walimu wote wa shule za msingi na sekondari umemalizika rasmi hii leo baada ya serikali ya Kenya kukubali kuwalipa walimu fedha zote walizokuwa wakidai kwa wakati mmoja. Lakini madaktari wa hospitali zote za serikali nchini humo bado angali katika mgomo. Mwandishi wetu Mwaiki Konyo anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
Sasa hali imekuwa ni afueni kwa wanafunzi wa shule zote za msingi na sekondari hapa nchini Kenya baada ya serikali kuafikiana na chama kikuu cha walimu na kukubali kuwalipa walimu fedha zote walizokuwa kidai kwa wakati mmoja. Na kulingana na mwenyekiti wa chama cha walimu hapa nchini Kenya, Wilson Susian, sasa mgomo huu umeondolewa na masomo yataanza tena kesho asubuhi.
Serikali imefanya vile tulikuwa tunataka. Tumeshauriana na tumesikilizana kwamba ilipwe kwa awamu moja, na hivyo ndivyo imefanyika.
Na kufuatia mgomo huo, serikali imelazimishwa kuwalipa walimu shilingi bilioni 13.5 ambao zitalipwa kwa wakati mmoja na sio nusu nusu kama ilivyokuwa imependekezwa na serikali. Mwenyekiti wa chama cha walimu Wilson Sosian:
tumekuwa na mazungumzo ya kufanya na wizara ya fedha kiongozwa na waziri wa fedha Mheshimiwa Kidai, na tumeangazia swala la kusawazisha mishahara ya wafanyakazi wa umma na walimu. Jana tulipeleka pendekezo la serikali kwa kamati kuu ya kitaifa waangalie, waamue na waipigie kura, na chama chetu kilituambia turudi tena kwa treasury tufanye mazungumzo zaidi, sababu ingekuwa heri walimu walipwe pesa zao zote kuanzia tarehe mosi mwezi wa Julai mwaka huu. Na hiyo tuliweza kaa tangu jana, baada kumaliza mkutano yetu tuliweza kuwasiliana na wizara ya fedha na tukaendelea na mazungumzo na tukakamilisha leo asubuhi. Kwa hivyo walimu wote sasa watalipwa katika kiwango cha pamoja na wafanyakazi wengine wa umma kuanzia tarehe mosi mwezi wa Julai mwaka huu, na hiyo itatekelezwa mwezi wa Oktoba.
Lakini mgomo wa kitaifa umeathiri sana utaratibu wote wa elimu hapa nchini Kenya, na hususan kwa wanafunzi wa darasa la 8 na wale wa kidato cha 4 wanaotarajiwa kufanya mitihani ya kitaifa katika muda wa siku chache zijazo. Na kulingana na wataalamu wa elimu hapa nchini Kenya, wanafunzi wameathirika sana na mgomo huo, na huenda serikali kabadilisha tarehe ya mitihani.
Kwa sasa hivi naweza kusema kwamba wanafunzi wameathirika kwa sababu wajaandaliwa vizuri na walimu wao wajawatayarisha katika kujiandaa kwa mtihani hii. Lakini kwa wale ambao wamekuwa kujitayarisha kwa kivyao, nafikiri wako tayari kuanza mitihani wakati ufaa. Serikali imesema kwamba inaweza kuongeza wiki kama 3 hivi muhula huu ndio ukamilike, kwa sababu ulikuwa ukamilike mwanzoni mwa mwezi wa Novemba, lakini kwa sasa hivi naona kama kuna uwezekano.
Lakini wakati walimu wamekubali kurejea tena kazini, madaktari katika hospitali zote za umma wangali kwenye mgomo wa kitaifa na hatima yao haijulikani. Hakuna huduma za matibabu zinaendelea katika hospitali zote za serikali. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Waangalizi wa kimataifa wanaokosoa vikali uchaguzi wa karibuni wa bunge huko Belarus kuwa haukuwa na ushindani tangu mwanzo, wakisema watawala wake walikosa msimamo usioelemea upande wowote. Taasisi ya usalama na ushirikiano huko Ulaya ilipeleka zaidi ya waangalizi 300 nchini Belarus ili kufuatilia upigaji kura. Katika taarifa yake hivi leo, taasisi hiyo imesema uchaguzi huru unategemea watu kuwa na uhuru wa kuzungumza, kuandaa na kuania nafasi, na kwamba hilo halikufanyika wakati wa kampeni. Hata hivyo, taasisi hiyo ilisema iko tayari kufanya kazi na Belarus ili kupiga hatua mbele. Vyama vinavyomuunga mkono rais wa Belarus Alexander Lukashenko viliongoza katika kura. Vyama vikuu vya upinzani vilisusia uchaguzi kupinga kile walichosema ubadhirifu katika uchaguzi, pamoja na kutiwa ndani wafungwa wa kisiasa. Maafisa huduma za dharura nchini Nepal wanasema leo kuwa watu kadhaa bado hawajulikani walipo kufuatia maporomoko ya theluji yaliyosababisha vifo kwenye mlima mrefu wa 8 duniani. Kiasi cha watu 9 walikufa jana kwenye mlima Manaslu wakati ulipopigwa na theluji kwenye moja ya majanga mabaya katika milima Himalaya katika miaka karibuni. Watu kadhaa waliokolewa na kuchukuliwa na helikopta kupelekwa kwenye kambi moja. Wapanda milima kadhaa walipata majeraha. Helikopta za uokozi ziliruka kwenye eneo moja hii leo zikiwatafuta wapandaji milima ambao bado wamepotea. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kuwa maporomoko ya theluji yalitokea mapema jana wakati wapanda milima wakiwa wamelala kwenye mahema yao.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM nchini Tanzania imeanza vikao vyake jana mjini Dodoma kuwajadili wanachama mbalimbali ambao wanataka kugombea katika uchaguzi mkuu ujao wa chama hicho. Nilipata fursa ya kuzungumza na katibu mwenezi wa chama hicho Nape Nnauye na kumuuliza zoezi la kuwachambua wagombea linaendeleaje na nini kitarajiwe kwa wale ambao watapitishwa kuwania uongozi.
Kwa kweli halijawa zoezi rahisi, limekuwa zoezi gumu kidogo. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tunaendelea nayo. Jambo ambalo linatia moyo ni kwamba watu ni wengi sana waliojitokeza kuthibitisha kwamba wana mapenzi makubwa na chama, lakini pia ni wasomi, wengi wao wana degree moja na kuendelea, na pia damu changa imeonekana kwa kiwango kikubwa sana kuvutiwa kugombea nafasi mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi.
Lakini sasa hivi macho ya Watanzania, si wanachama wa CCM peke yake, yapo kwa viongozi wa chama tawala. Mnakutana kujaribu kuteua wagombea, lakini kuna swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana. Je, mtajaribu vipi kuwaondoa wale ambao labda wanaelezewa kuna hitilafu na kasoro fulani, hasa katika swala lile la kujivua gamba?
Kimsingi, kwanza swala zima la kujivua gamba si swala la mtu mmoja mmoja, ni swala la kufanya mageuzi ya jumla ndani ya chama, lakini hayo mageuzi ya jumla kwa vyote vile yatagusa baadhi ya watu. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo watu pengine kwa namna moja ama nyingine wanaweza wasirudishwe kwa sababu ya hizo sababu za kujivua gamba. Lakini mara nyingi kwa utamaduni wa chama chetu, hata mnapowaadhibu watu mara nyingi si adhabu zote mnazitangaza. Kwa hiyo kuna maeneo mengine tunaweza tukawaondoa watu kwa sababu hizo, lakini si jambo rahisi sana kutangaza. Kulitangaza hadharani ni mpaka limekuwa kubwa hivi, limefanywa nani. Lakini hata ukiona haijawahi kutokea katika historia vikao kwa mfano vya kamati ya usalama na maadili kukaa kwa muda wa siku 4 mfululizo, na hivi tunavyoongea jana kikao kimeisha saa 9:35 usiku. Kwa hiyo utaona kwamba tumekuwa very serious kuhakikisha kwamba tunapata watu wazuri, watu ambao watakivusha chama chetu.
Bado hamjatangaza majina ya wagombea ambao watawania katika hizo nafasi mbalimbali kwenye chama. Lakini tayari kuna baadhi ya wananchi wanataja kuwa kuna baadhi ya watu wameunguliwa, sijui kuna vigogo na wanataja na sababu. Unadhani hili linatokana na nini? Nyinyi wenyewe mnazungumza na baadhi ya watu ndio maana hizi habari zinatoka nje au kitu gani?
Hapana, hizo ni habari za barabarani na inawezekana ni hisia za baadhi ya wagombea ambao kwa namna moja ama nyingine hawana sifa na kwa hiyo wanajaribu kutafuta sympathy ya vikao, lakini kwa kweli ni hoja ambazo hazina msingi.
Nape Nauye, katibu mwenezi wa chama cha CCM nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dodoma.
Na tukielekea nchini Kenya, juhudi za serikali ya nchi hiyo kuwapokonya silaha watu wanaozimiliki kinyume cha sheria zimeanza kuhojiwa, hasa katika sehemu zilizoshuhudia ghasia na mauaji. Katika jimbo la Tana River huko pwani ya Kenya, ambako zaidi ya watu 100 wameuawa katika muda wa mwezi mmoja uliopita, wenyeji wameanza kulalamika kwa polisi wanaonyanyasa katika zoezi la kutoa silaha haramu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anatupasha zaidi.
Zoezi la kuwapokonya silaha watu wanaosemekana kuzimiliki kiharamu litangazwa na serikali kufuatia makabiliano yaliyosababisha vifo baina ya watu kutoka jamii ya Pokomo na wengine kutoka Orma katika eneo hilo la Tana Delta. Hatua hiyo ilitangazwa na kamishina wa polisi Matthew Itere.
Kama watu walikuwa wanataka kuona mkono ya serikali, sasa mtaiona.
Askari tunamwaga hapa,
kitu ambacho itaachiwa wananchi ni panga.
Huku nyuma, baadhi ya wenyeji wa eneo hilo wamelalama kwamba njia inayotumiwa na polisi kutafuta silaha haramu inawahangaisha na kuwapa mateso. Madai hayo yamewafikia viongozi katika eneo hilo wakiwepo wanasiasa, ambapo mbunge wa Garsen huko Tana River Danson Mungatana amehimiza serikali isitishe zoezi hilo na kuwapa nafasi raia wafanye vikao vya kurejesha amani kupitia baraza la wazee. Lakini sasa wananchi wamegawanyika kuhusiana na hatua hiyo ya kutoa silaha haramu zilizo mikononi mwa raia. Kuna wale wanaotaka zitwaliwe lakini wengine wanapinga. Hapa nimezungumza na Samuel Junga, mchanganuzi wa masuala ya usalama hapa Mombasa, anasema zitwaliwe na hata maafisa zaidi wa usalama wapelekwe eneo hilo.
Sasa hii ndio sababu tunasema kazi ya National Security Intelligence. What is the work? Hii ndio sasa ndio chombo muhimu kwa nchi. Wastahili kwenda kama kisanga imesafanyika. Kwa nini mambo kama hizi? Hata upande wa Mount Elgon, amani ilipatikana. Kama kesi kama hii ya Tana Delta, hiyo vile nchi inaharibika na watu wana maafa inafanyika. Na unajua hakuna pahali imewekwa roadblock kwamba jeshi wetu hawezi kufanya kazi pahali kuna maafa. Kwa sababu wakiselect, basi maafa itakontinue. Sasa hiyo ndio sababu tunasema ikifanywa reinforcement pamoja na wapolisi. Si hata wapolisi hawezi kufanya kazi.
Kufikia mwishoni mwa wiki, zaidi ya maafisa 1000 wa polisi walikuwa wametumwa huko Tana Delta kulinda usalama, huku bunge likipitisha mswada wa kutaka jeshi lipelekwe katika sehemu hiyo. Wakati huo huo, mwanasiasa Dado Godana aliyesimamishwa kazi na Rais Mwai Kibaki kutoka baraza la mawaziri kwa sababu alishtakiwa kwa madai ya uchochezi wa vita huko Tana Delta, alitembelea familia zilizoathiriwa na mapigano hayo.
Zile jamii ambazo bado zina haba machungu kwa sababu ya kupoteza jamii zao, kwa sababu ya kupoteza mali zao, kwa sababu ya nyumba zao kuchomeka, kupoteza matumaini. Ni wazi kwamba tumerudi karibu miaka 50 nyuma. Tumepoteza karibu kila kitu. Ni pigo kubwa sana. Ni kwa sababu ya vita. Kwa hiyo ni muhimu sasa kujaribu kusahau yaliyofanyika zaidi kwa na matumaini makubwa. Tayari sisi tumepanga mikakati, tutafutia misaada mingine. Pengine watoto wengi sasa hawasomi, wengine vitabu vyao vimechomeka. Tunahitaji misaada kama hiyo.
Kando na lawama kuhusiana na zoezi la kutoa bunduki na mikuki kutoka mikononi mwa raia, utulivu umeripotiwa kurejea na wahanga wanaendelea kupokea misaada. Kutoka mjini Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nchini Burundi, wauzaji petroli na diesel wamegoma wakidai serikali punguze ushuru kufuatia kushuka kwa thamani ya faranga ya Burundi, hali inayosababisha mafuta kununuliwa kwa bei ya juu kwenye soko la kimataifa. Hali hiyo imechochea shughuli za uchukuzi kusimama, hususan katika mji mkuu Bujumbura. Mwandishi wetu Amidaisa na ripoti kamili kutoka Bujumbura.
Kwa mara nyingine tena, raia wa Burundi wanakabiliwa na uadimu wa mafuta ya gari ikiwa katika mji mkuu Bujumbura na hata katika baadhi ya mikoa ya Burundi. Karibu vituo vyote vya kuuza mafuta vimeonekana Jumatatu hii vikiwa vimefungwa, huku vile vichache vilionekana vikiuza mafuta hayo vikifurikwa na umati wa watu wenye jerekani, wenye pikipiki na wenye magari, huku mafuta yakiuzwa kwa mchujo na kwa mjuano. Hakika halikuwa jambo rahisi kuukaribia mlingoti wa kupima mafuta. Raia tulowakuta vituoni walilalamika kukerwa na hali hiyo na kuagiza mafuta yapatikane hata kama yatauzwa kwa bei ghali, kama anavyosema hapa raia huyo.
Sisi hawatupatie sansi. Mimi naona kitu wangilifanya watupatie tajiri tredili hizi gari zote, si wote dupati. Hii gari mwa inakuwa wanaipatia sansi nyingine hawazipatie. Sisi tunaviona vibaya.
Raia wengine wameagiza ushuru utokanao na mafuta upunguzwe na serikali ili kukomesha uadimu huo wa mafuta ya gari, na wala kutofikiria kupandisha tena bei ya mafuta, kwani kwaweza kusababisha mfumuko ongezeko la bei ya bidhaa mahitajio nchini.
Tangu siku ya Ijumaa mpaka leo, sisi tunaomba serikali tuko mafuta ya gari wapunguze ushuru watupe mafuta ya gari. Hii msemo ya kusema eti wapandishe bei watupe mafuta, sisi hatukubaliani nalo. Watupe mafuta ya gari kwa bei ya kawaida.
Raia huyu mwingine amekerwa na kuona mafuta ya gari yakiuzwa kwa mjuano.
Wanapigana simu, yani wao wote wanasubiri hapo wapi mafuta yao. Yani wanapigana simu ndio wanamjazia mafuta. Sisi tunafanya mambo ya ushuri hapa watupatie.
Kwenye idara inayohusika na biashara ya mafuta ya gari hapa nchini Burundi, wamekanusha kuwepo na malalamiko ya walanguzi wa mafuta ya gari kutoka ugenini, wanaodai baadhi ya ushuru upunguzwe na serikali kutokana na thamani ya franga Burundi kuporomoka na kubelekea mafuta kununuliwa ghali kwenye soko la kimataifa. Jeremy Vanyigwaninzigo, mkurugenzi anayehusika na biashara nchini, amesema uhaba uliopo umesababishwa na mafuta kuchelewa kuondolewa kwenye bandari ya jijini Dar es Salaam. La kufahamu ni kuwa bei ya mafuta ya gari imekuwa ikipandishwa kila baada ya miezi kadhaa, na hivyo kupelekea bidhaa mbalimbali muhimu nchini kupanda bei. Kutoka Bujumbura, mimi ni Hamida Isa.
Michezo.
Na ni Jumatatu ya michezo, na leo tunaanza habari za finali za Euro mwaka 2020, ambapo Uingereza baada ya mafanikio yake ya michezo ya Olympic Julai inasema iko tayari kuwa mwenyeji wa nusu finali na finali za kombe la Ulaya mwaka 2020. Hiyo inafuatia wazo la rais wa UEFA Michel Platini kutaka mechi za finali hiyo kufanyika katika nchi 12 au 13 tofauti za Ulaya, wazo ambalo litajadiliwa na bodi ya utendaji ya UEFA Disemba mwaka huu. Hayo ni ya baadaye huko Ulaya. Kwa sasa tuangalie yanayoendelea Afrika, na kwanza tuende Dar es Salaam kwa mwandishi wetu George Njogopa kuhusu ligi ya soka nchini Tanzania.
Wakati ligi ya soka Tanzania bara ikizidi kuchanja mbuga, klabu ya Yanga imeanza kuweka rekodi ya mwaka baada ya kumtimua kocha wake kwa madai kwamba amekwenda kinyume na mwenendo wa klabu hiyo. Wakati Yanga wakitimuana huko Msimbazi, ni chereko chereko furaha, kwani wameendelea kuvuna ushindi wa pointi 3 katika michezo walioicheza. Hadi sasa Simba ingali bado kileleni ikiwa na jumla pointi 9. Yanga baada ya kuanguka katika michezo ya mwanzo mwishoni mwa juma iligarambuka na kupata ushindi mzuri wa pointi 3. Huyu ni mwanamichezo wa siku nyingi na mwandishi wa habari. Anaonaje ligi ya safari hii?
Ligi ya safari hii kusema kweli ni ligi ambayo ni ngumu, na timu zote 14 zimejiandaa. Sasa ukiangalia kwamba katika mechi ambazo tatu ambazo tayari zishafika, utaona kwamba Simba, Yanga wamepata upinzani mkubwa sana kutoka kwa timu zingine ambazo zilikuwa zipo nafasi wala hazina majina katika ligi.
Naam, ikumbuke kwamba timu hizi mbili, Simba na Yanga, ndizo zilizokusanya wachezaji wengi kutoka kanda Afrika Mashariki na Kati, lakini zinapojitokeza katika michuano ya kimataifa zinaambulia patupu. Mimi ni George Njogopa, Dar es Salaam, Sauti ya Amerika.
Asante sana George Njogopa, na sasa tuelekee nchini DRC ambako mwandishi wetu Kahozi Kosha anaripoti kuhusu mashindano ya basketball barani Afrika kwa vijana.
Na mtuanze na mchezo wa basket ya vijana wanawake wasiozidi miaka 18 ambayo finali imechezewa huko Senegal tangia tarehe 20 mwezi huu tunao. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard haikushiriki katika kinyang'anyiro hicho cha kombe ya mataifa ya vijana Afrobasket huko Senegal. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema imekumbwa na magumu chungu zima. Haikupata fedha kuweza kusafirisha timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya basket huko Senegal. Kuhusu kandanda, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Leopard ya vijana wasiozidi miaka 20 nayo pia imepigwa ugenini Jumamosi huko Yaounde Cameroon na timu ya taifa ya Cameroon goli 2-0. Na hiyo ni katika mechi ya mchujo ya kutafuta tikiti ili kushiriki katika kinyang'anyiro cha kombe ya mchezo wa kandanda ya vijana wasiozidi miaka 20 ambayo finali itachezewa huko Algeria mwaka ujao. Malizie na mchuano wa ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jana mechi kati ya TP Mazembe na timu ya Vita Club ya Kinshasa haikuchezewa hapa Lubumbashi. Ingawa wachezaji wa TP Mazembe waliosubiri kwa hamu wachezaji wa Vita Club ya Kinshasa kwenye uwanja, wachezaji wa Vita Club walikataa kuingia kwenye uwanja wa TP Mazembe. Kahozi Kosha, michezo, South America, Lubumbashi.
Asante Kahozi. Msikilizaji, utakumbuka jinsi Tanzania ilivyotoka mikono mitupu katika michezo Olympic mwaka huu huko London. Hali hiyo bado inamulikwa na wataalamu wa riadha na wakimbiaji wa kongwe wa mbio za marathon. Douglas Wakihuri ni mmoja wa wakimbiaji wa marathon wa siku nyingi nchini Kenya walioletea sifa nchi hiyo. Anazungumza na mwandishi wetu James Shimanyula.
Tanzania inatakiwa kurudisha nafasi ya michezo kwenye mashule, lakini itachukua muda kabla kuamka shauri. Najua tulikuwa na mabingwa wa dunia kama Juma Ikanga, Robert Nali, Philbert Bai na wengine wengi kutoka nchini Tanzania. Sidhani kuwa Tanzania imelala. Nafikiria ni vile serikali iliamuru vijana na wasichana waweze kurudi shule, waweze kusoma, kwa hivyo waliondoa ile nafasi ya kufanya michezo. Kwa hivyo Tanzania ina wakimbiaji wazuri, lakini kama nilivyosema, ni ile chama cha riadha lazima kiwe kimeji. Najua sasa kinashikiliwa na nani, na ni Suleiman Nyambui ambaye alikuwa pia vile vile mwanariadha. Kwa hivyo lazima ajipange, aweze kuwa na mipango kabambe, na pia vile vile serikali pia lazima iweze kuangalia ya kwamba katika shule zote mpaka hadi vyuo vikuu lazima michezo iendelezwe kabisa.
Basi kwa leo, msikizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Hadi juma lijalo, mimi ni Momoyo Hamza.
Na msikilizaji, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Marais wa Sudan na Sudan Kusini wanakutana kwa siku ya pili hivi leo wakijaribu kufikia makubaliano kwa masuala ya muda mrefu yaliyobakia tangu walipogawanyika mwaka jana. Wanaharakati wa Syria wanasema ndege za kivita za serikali kwa mara nyingine zimeshambulia mji mkuu wa kibiashara nchini humo mapema leo na kuwaua watu watano wakiwemo watoto watatu. Mgombea urais wa chama cha Republican Mitt Romney ataanza msukumo mpya wa kampeni hii leo wakati akiwa katika harakati za kupata nguvu zaidi dhidi ya Rais Barack Obama. Bwana Romney atafanya kampeni katika mji wa Pueblo, Colorado, kabla ya kusafiri kuelekea kwenye jimbo muhimu la Ohio hapo kesho kwa ajili ya kuanza ziara siku tatu kwa kutumia basi. Waziri mkuu wa zamani wa Israel Ehud Olmert atatakiwa kulipa faini, lakini hataitajika kutumikia kifungo gerezani kwa kuhusika kwake katika kashfa ya rushwa.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hii leo na msimamizi wa matangazo haya Esther Githu Ewart, mwendeshaji wa matangazo Dwayne Collins, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.